Вітаємо нашого першого гостя. Ним є Костянтин Андріюк, спортивний журналіст. І тема – договірні матчі у футболі. В Україні взагалі днями вийшло безпрецедентне повідомлення, тому що вперше завершено розслідування справи щодо футбольної корупції. Гравці харківського «Металіста», правда, молоді, тобто до 21 року, under 21, забезпечували перемогу суперникам за винагороду в розмірі від 8 до 20 тисяч доларів за один матч. Цей факт встановили працівники Департаменту захисту економіки Нацполіції спільно зі слідчими Генеральної прокуратури. Повідомляється, що відкрито кримінальне виробництво, врешті-решт, підкуп працівника підприємства, установи або організації, а справу направлено до суду. І встановлено, що за один матч з фіксованим результатом гравці ФК «Металіст» до 21 року одержували від 8 до 20 тисяч доларів США. За злив матчу двом футболістам харківського клубу загрожує штраф або громадські роботи на термін від 180 до 240 годин, і також їх можуть позбавити волі на строк до 3 років. Нагадаю, що 1 грудня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон про боротьбу з договірними матчами у спорті. Доброго вечора, Костянтине.
Добрий вечір. Я навіть не знаю, як цю історію охарактеризувати, з чого розпочати. Тобто, в принципі, якщо там починати заглиблюватися в це, то, можливо, під ранок закінчимо. А можна і коротко все це взяти, охарактеризувати і сказати таким чином, що якщо держава не буде в цьому зацікавлена, то якщо правоохоронні органи за це не будуть братися, результату не буде ніякого, скільки б ми, журналісти, не кричали на цю тему. Дивіться, те, що почалося, збираються зробити провадження, це ще нічого не говорить. Тому що мені днями трапилася цікава статистика. Тобто зараз цим законом дуже пишається чинний президент Федерації футболу Андрій Павелко. Тобто, так, він автор цього закону, він його лобіював в Верховній Раді і правильно робив, щоб цей закон, його підписали, він нібито там запрацював. І ось статистика. Минуло 300 днів з моменту вступу в дію цього закону. Нуль затриманих, нуль оголошених договірних матчів, нуль коефіцієнт корисної дії. Давайте, опануйте. Всі, хто хочуть підтримати цей закон, опануйте мені.
Дивіться, в мене таке запитання. Харківський «Металіст», так? Не остання команда в вищій лізі України, коли з нею володів, тобто старшим складом, яка грала в вищій лізі, відомий олігарх, не побоюсь того сказати, Сергій Курченко, який купив цей клуб у іншого українського олігарха, пана Ярославського. Тобто, за великим рахунком, клуб нібито не мав би мати фінансових проблем, так? Він не входив в топ, скажімо так, в трійку найсильніших клубів, але він і не входив в аутсайдерів вищої ліги України. Що могло спонукати хлопців, які, в принципі, би хотіли розвивати кар'єру і теоретично колись би могли стати, можливо, великими зірками українського футболу, брати від 8 до 20 тисяч доларів. В принципі, сума вже й не така велика, навіть для українського футболу, зважаючи на те, що наша держава є бідною. Однак футболісти у нас заробляють добре, часами не виправдовуючи тих очікувань, які на них покладають фани, вболівальники.
Дивіться, я можу відповісти не конкретно про «Металіста», а взагалі загалом про наш український футбол. Що зараз відбувається в нашому футболі? Наш футбол зараз, ну, можна сказати, в такій якійсь дивовижній, складній стадії. Я навіть не знаю, не бачу шляху, як вони збираються з цього виборсуватися. Ситуація така. Футбол тримався на олігархах. Це були іграшки, футбольні клуби. Жоден український клуб, він не є прибутковим. Він не приносить ніяких прибутків. Їх тримали олігархи за свої забаганки. Країна економічно, соціально, ну, вона зараз... Вся країна в складному стані, вона очищується. І український футбол очищується. Але він очищується, ну, неправильним шляхом. Тобто, ну, клуби, немає грошей у клуба. Він повинен опуститися на дно, там, в аматори, і починати сходження. Повинна бути вибудована структура. Клуб повинен приносити прибуток. Я завжди приводжу в приклад Польщу. В Польщі ми не бачимо гучних досягнень саме клубів, не національної збірної. Та, польських клубів не бачимо гучних досягнень в Єврокубках. Там футбол, там клуби приносять якісь мінімальні прибутки. Те саме має бути в Україні. Зараз стався зламний момент. Олігархи раптом зрозуміли, та, олігархи стали бідними. Та, вони вирішили навіщо нам гроші витрачати в мінус футбол, треба економити. Почали економити. Футболістів вже немає тих зарплат, тренерів немає, немає цих шалених, дурнуватих грошей, до яких вони звикли. Їм почали затримувати зарплати. І це, зокрема, в Харківському «Металісті», в інших футбольних клубах, не буду конкретно там тицяти пальцями. І що почали робити деякі гравці і навіть тренери? Ситуація така. Можна навіть не ходити в букмекерську контору. Є така штука, яка називається «Біржа ставок». Тобто, ставиться на різноманітні результати. Ставиться якийсь загальний фонд, і з цього фонду розподіляється тим, хто вгадав. Тобто можна ставити на різноманітні речі. Можна ставити на червону картку в першому таймі, на дві червоні картки в першому таймі, загалом матчі червоні картки. Можна ставити на загальний рахунок, там більше 2,5 м'ячів, поразку, перемогу і так далі. Відповідно, команда, якась команда певна, вона може не змовлятися з суперником чи з арбітром. Вона може грати проти сама проти себе. Тобто вона може розслабитись в обороні, пропустити 5 м'ячів і поставити, зробити самі ж гравці через підставних людей, роблять ставки на те, що вони пропустять більше, ніж 5 м'ячів. Відповідно, це вбиває футбол. І зараз цим обширно, дуже широко почали займатися футбольні клуби. Як основні склади, так і це дуже сильно квітне в молодіжних складах.
Ми говоримо навіть про клуби, які грають в Лізі Європи чи в Лізі Чемпіонів?
Я не можу зараз конкретно
Тобто я маю на увазі не в Єврокубках, а клуби, які виступають. Тобто мова йде про Динамо, Шахтар.
Дивіться, до цих клубів я не можу нічого сказати через те, що це два єдиних клуби, в яких збережено фінансування. Їм, в принципі, це не вигідно, у них все гаразд з зарплатами, зрозуміло, їм не потрібно грати в ці якісь ігриська, через те, що, граючи в такі залаштункові ігри, вони стають слабшими, в них мотивація зникає, і в Єврокубках, їм буде дуже складно налаштуватися, тому що потрібен тонус. Я можу просто привести один приклад, це матч сезону майже дворічної давнини 2014-2013. І журналісти можуть, ті, хто цим займаються, вони відстежують ці ставки, біржі ставок. Вони відстежують аномальні якісь ставки, коли ставиться. І потім вже можна відстежувати на те, чи клуб, чи гравці якогось певного клубу, вони роблять нечесну гру. Відповідно, це вбиває футбол. Тобто, якщо журналісти це можуть відстежувати, то це спокійно можуть відстежувати правоохоронні органи. В правоохоронних органах, якби вони хотіли цим займатися, в них є доступ до прослуховування телефонних розмов, там смс-ок, рахунків банківських і так далі. Вони би могли спокійно вивести на чисту воду. Але цього всього не робиться. Я не знаю чому. І ось приводжу приклад, те, що сталося. Сезон 2014-2015. Грає донецький клуб «Олімпік». Олімпік проти харківського «Металіста». Основні склади. Перед грою...
«Олімпік», нагадайте нашим радіослухачам, це яка ліга?
Це прем'єр-ліга.
Прем'єр-ліга.
Вища ліга українського футболу. Основні склади. «Олімпік» тримає такий собі бізнесмен Владислав Гельзін. Так, «Металіст» і досі на той момент тримав Курченко. І ось... Перед грою спостерігається різкий сплеск ставок на чисту перемогу «Металіста». Підозріла активність. Дуже багато ставлять на перемогу «Металіста». Коли дуже багато грошей, от видно, що великі суми поставлені, 2 тисячі, 2, 3, 4, 5 і загалом там 40 чи 100 тисяч доларів, так, то це вже підозріло. Не може такого бути. Не можна отак взяти і передбачити, що одна команда виграє в іншу, так, якщо це не є змова. І тут починається гра. Грають, бах, «Олімпік» виграє. 2-0. Все, «Металісту» немає що ловити. І мої колеги, вони стежили за ходом ставок. І тут раптом починають ставки ставитись на те, що в цьому матчі буде забито більше 2,5 м'ячі. А 2,5 м'ячі – це має бути, якщо 2-0, то це менше 2,5. Це програла ставка. А треба, щоб було або 3-0, або 2-1. І тут матч добігає до кінця, 93-я хвилина. А рахунок 2-0. І тут гравець «Металіста» десь там вривається в штрафний майданчик суперника «Олімпіка», і гравець «Олімпіка» просто збиває його. Таке враження, що він його спеціально збиває. «Металіст» заробляє пенальті, забиває пенальті, 94-та хвилина, 2-1, все класно, ставка зіграла. І всі гроші, можна отак от припустити, в мене немає прямих доказів. Тобто всі ті гроші, які люди ставили, щоб не прогоріти, вони підстрахувалися, поставили на 2-1. І от, голова комітету етики і чесної гри Ігор Кочетов моїм колегам в програмі, програми про футбол на 2 плюс 2, він заявляє, цей матч підозрілий. Через деякий час, через там місяць, я не знаю, тижні, Ігор Кочетов каже, ви знаєте, ми не бачимо нічого підозрілого. І ця історія з цим матчем, попри те, що в цьому матчі, ну, фактично, залізобетонні докази, що цей матч договірний. Ця історія тягнеться досі. Досі цей матч офіційно не визнали договірним. Тобто, зауважте, говорять про молодіжні склади Металіста. Не про цей матч, не про основні склади. Ну, я вважаю, все це комусь вигідно. Тобто, в нас в футболі тотальна корупція. Рука руку миє. Ну, приблизно те саме, як в політикумі. Та, як в нашій політиці, там, Порошенко, Кононенко, Абромавичусь, Яресько, ці всі історії, ну, коли одних людей виштовхували, кричали на всю країну, потім тихенько перемовчували, і все продовжувалось так, як вигідно тим людям, які тримають владу.
Костянтин, ми зрозуміли, український футбол, він є до мозга костей скорумпованим. Давайте поговоримо про європейський досвід. Кілька років тому був величезний просто скандал. Всі медіа італійські майже місяць, два, три, вони говорили про велику корупцію у серії А Італії. І там були покарані кілька клубів. Гранди європейського футболу, світового футболу. Це був Мілан, Ювентус, Рома і Інтер. Інтер, правда, не постраждав, хоча підозрівався. Причиною того, що Інтер не постраждав, скоріш за все, було те, що про договірні матчі дізнавалися з телефонних дзвінків, які вилучила поліція, і за дивним збігом обставин власником Інтеру, ну, тобто не дивний збіг обставин, власник Інтеру є той самий, який є власником мобільного оператора Тім в Італії, так? І, скоріш за все, тобто журналісти, вони підозрювали, що лише через той факт Інтер, який також вважається командою номер один вищого європейського дивізіону, не постраждав. Тоді, наскільки мені відомо, Ювентус покарали тим, що відправили його в серію Б, нижчу лігу, Рому відправили в серію Б, і Мілан, здається, відправили в серію Б, і там вони навіть на початок наступного чемпіонату вони війшли з мінусом очок. Кожен по-своєму, тому що якби вона була доведена по-різному. Там, наприклад, я не знаю, Ювентус найсильніше був покараний, в нього, здається, забрали Скудетто, тобто чемпіонство в цей рік. Так. Він мав мінус 15 очків, починав сезон, Рома, здається, починала з мінус 9, і Мілан починав з мінус 7. Тобто, корупція не тільки є притаманна Україні, але вона є притаманна також європейським країнам і навіть таким великим країнам зі світовою, з футбольною історією, як Італія.
Дивіться, от якраз я скажу, оця історія з Італією, вона реально показова. Я зараз просто цікавлюся.
Кальчополі її називали по-італійськи.
Її назвали і Кальчополі, і Моджигейт. Тому що там головним фігурантом, ну так, як головним корупціонером, виступав генеральний директор Ювентуса туринського Лючано Моджі. І тому цю історію назвали «Моджигейт», ну, на кшталт, обігравши знамениті фрази. Так от, для мене ця історія дуже показова. Показова в чому? Що, дивіться, Італія, я знаю просто досвід Італії. Зараз я там занурений, спілкуюся з людьми певними з Італії, вивчаю, цікавлюся з італійськими журналістами. Італія, попри те, що це країна ЄС, там реально розвинена дуже корупція. От якась побутова корупція.
Підтверджую, реально, там... я там навчався 5 років.
Супер. Та, о, прекрасно. Там реально бардак. Там, ну, бардак в усіх сферах, але якісь умови...
Але нам потрібно сказати, що бардак лише в тій частині Італії, яку називають Південь.
Так.
Північ – це більш європейська, і тому не потрібно узагальнювати цю країну.
Чудово. Дякую. Але дивіться, я хочу зараз похвалити. Тобто, попри те, що в цій країні реально є там корупція, навіть приклад Берлусконі. Так, людина, прем'єр-міністр, його на секс-скандалах, ще на різноманітних історіях, все це гримить на весь світ. Треба віддати належне, так, правоохоронні органи, вони це розслідували, вони підняли це нагору, вони довели в провину, вони прослуховували телефони, мобільні телефони, фіксували моменти договірні, вони піймали арбітрів, які працювали і судили на користь Ювентуса. І найцікавіше, конкретно стосується Ювентус. Цю команду не побоялися і опустили в серію Б. Тобто це те саме, абсолютно те саме, щоби зараз опустили в першу лігу Київське Динамо або Донецький Шахтар. Ну, це цього рівня.
Ні, це не можна порівнювати, тому що Ювентус, це кілька кубків Ліги Чемпіонів, це країна з надзвичайною історією, яку не можна порівнювати з Київським Динамо.
Так я ж про що і кажу, або з Донецьким, я кажу, що для України це рівень. Ви можете собі уявити, щоб Київське Динамо чи Донецький Шахтар опустили в першу лігу? Ось просто реально причина.
У мене запитання, яке стосується етики. Ви вже власне зачепили це, говорячи про український цей комітет із етики. Взагалі ця ситуація, яка є не лише винятково українською, так, і ви вже окреслили європейський контекст, вона є дуже, ну, дуже принизливою щодо уболівальників і фанатів. Так, люди сидять,
платять гроші,
сидять вдома. Ну, ні, я навіть якщо це не про гроші, люди щиро вболівають.
Наприклад,
так?
Я скажу про ту саму Італію, так? Коли, наприклад, виник той скандал, то всі тіфозі італійські і фани, вони вийшли на трибуни із плакатами, які казали, поважайте людей, які приходять на вас так дивитися.
Це дуже важливий момент. Чи можна говорити про те, що спорт, ну, в принципі, перетворився винятково в бізнес? І навіть мотивація тих молодих хлопчиків і дівчаток, які йдуть грати в футбол і мріють перемогти і завоювати для своєї країни перемоги, кубки і всі можливі якісь медалі, так що в якийсь період просто вони ламаються в цій системі і є просто, ну, такими пішаками в цій великій грі.
Дивіться, це ланки великого ланцюга. Тому що, от, ну, скажімо, бездіяльність, можна назвати бездіяльність це правоохоронних органів, можна сказати, бездіяльність замішана на корупції. Тому що інакше, як корупцією в вищих ешелонах правоохоронних органів, так, я не можу це пояснити, пасивність правоохоронців, які байдужі до фактів договірних матчів, які видно неозброєним оком простим журналістам, яких немає глибоких інструментів для того, щоб це розслідувати. Тобто пасивність правоохоронців. Футболісти бачать, що це роблять їхні суперники. Ну, там закрите коло, вони все знають всередині один з одним. Вони бачать, що це роблять суперники. Починають робити їхні партнери. Людина дивиться, він заробив за матч, там, умовно кажучи, $5000, U21, та він думає, чим я гірший? Зауважте, в нас молоді, і все це тягне за собою не зростання, а якесь професійне отупіння. Тому що футболіст в 21 рік чи до 21 року, він починає грати ці договірні матчі, йому приходять дурні шалені гроші. Йому нічого не потрібно. Він не хоче
вчити. Невмотивований.
Так, ні іноземну мову, не професійно рости. Він сидить і думає, та мені тут добре. Я потім перейду в вищу команду, буду тяп-ляп грати, здавати матчі, гроші крапають. І це вбиває наш футбол. Саме тому ми бачимо, що, ну, у нас катастрофічно мало талантів, так? Катастрофічно мало тих гравців, яких би ми могли там молодому якомусь віці продавати. Так, є якась певна кількість, але ми не є такою країною, як Хорватія, яка постійно там, Нідерланди ті ж самі. Та в них клубний футбол не дуже сильний, зате в них наскільки сильна збірна. В Хорватії так само настільки сильна збірна. І у нас все це тягнеться одне за одним. Поки, я кажу, правоохоронні органи не займуться цим, порядку не буде.
Цей феноменальний виступ Ісландії на останньому чемпіонаті, от він свідчить про що? Це от противага тому, про що ми сьогодні говоримо? Де прийшли у футбол, ну, як ми часто чули з екранів телевізорів, від коментаторів, ну, люди, і самі могли почитати в Вікіпедії, люди, здавалось би, з різних абсолютно сфер діяльності.
Абсолютна противага. Через те, що в Ісландії там запровадили національну програму розвитку футболу. Люди відштовхувалися від того, що в них є. Вони створили манежі. В них дитина, як тільки вона починає професійним футболом займатися, вона одразу заноситься в базу даних. Тобто в неї там умовно такий собі паспорт футболіста, і ця, його дані в базі даних, дитина росте і за ним стежать. Тобто скаути можуть продивитися його дані, команда, як він мігрував і так далі. Там, ну, розумієте, там збірна, коли вона грає, то це відчувається, що збірна грає за честь своєї країни. А у нас збірна України після матчу, першого матчу на Євро-2016, після матчу проти Німеччини програє, і газета «Bild» німецька, так, вона жовта, але тим не менше, вона чомусь бере і публікує фотографію з роздягальні нашої команди, де пляшка пива валяється, потім валяються недопалки цигаркові. Я чомусь, та, це не прямий доказ, наші футболісти все заперечують, але я чомусь вірю газеті «Біль». Ну от чомусь, ну на підставі чого?
І мені стає соромно.
Так, так, розумієте? Тобто в мене починають виникати питання, за що грають наші українські футболісти? Ну там, де в них патріотизм? Навіть та ж сама ситуація, ну от коли вся збірна співає гімн, а от один гравець Ярослав Ракицький, ну він не співає гімн. І відчувається, що він просто, от він захотів не співати гімн. Тобто він би міг би хоча б цей гімн співати, ну, просто бути частиною команди. Ні, він не частина.
Нагадаю, що у нас у студії Костянтин Андріюк, спортивний журналіст, з яким ми говоримо про договірні матчі. Костянтине, дуже багато цікавого ще би захотілося запитати, але в нас буквально залишається одна хвилина. Дивіться, ви сказали, що якби наших гравців до договірних матчів спонукають саме кошти. Так?
Так.
Але також ми навели приклад Італії, де заробітні плати є досить високими, одними з найбільшими на континенті і у світі, і все ж таки і там трапилися договірні матчі. Вихід.
Вихід.
Футбольна культура, я не спорю, що є зовсім інша, ніж в Італії, є в Італії інша від української. Тобто там футбол – це божество. Вся країна вболіває, тратить гроші. Вони, наприклад, коли, так як в нас за столом говорять про політику, так і в Італії говорять про футбол. Там, не знаю, з трьох років всі знають команди і так далі. Чому? Так. І як вирішити цю проблему?
Ну, я думаю, тому, по-перше, схожі темпераменти, та? В Італії там, вони там темпераментні, плюс, ну, не будемо заперечувати те, що італійці, та, вони от такі гарячі, і людина, крім того, слабка, тобто попадаються в будь-якій країні. В того ж року, коли сталося скандал цей в Італії стався в 2006 році, і, по-моєму, перед тим, чи в 2006, чи в 2005 в Німеччині стався скандал з арбітром Робертом Хойцером, який брав хабарі і робив свистком своїм потрібний результат. Там, видаляв, ставив ліві пенальті. Уявіть собі, в Німеччині, та провідна країна Євросоюзу, Роберт Хойцер, вся країна була шокована, Німеччина. Але це сталося в Німеччині. Вихід один. Прозоре, демократичне суспільство, ну, поки не буде порядку в нашій економіці, в правоохоронних органах, ну, на жаль, вони себе будуть, гравці, доти почувати безкарними.
Дякую Костянтину Андріюку, спортивному журналісту, з яким ми говорили про договірні матчі.